Personajul principal, Oana Moisil, la EBS Radio.
Salut! Bine ai venit la personajul principal. Astăzi îl cunoaștem pe Sergiu Ivanov. Sergiu este basist în trupele Pinholes și Nava Mamă și are multă treabă când nu cântă. Asta pentru că este omul de la butoanele casei de discuri independente, Supersomnic. În prima parte a episodului am vorbit cu Sergiu despre începuturile lui în muzică și am alunecat cu ușurință în discuții despre viață. În Pinholes, trupa pe care a înființat-o împreună cu fratele lui în urmă cu 11 ani, se cântă despre unele dintre trăirile noastre cele mai grele: depresie, anxietate, singurătate sau dor. Melodiile Pinholes sunt ca niște călătorii în adâncuri, acolo unde nu e ușor să te uiți. Versurile lor se așează pe muzică rock care scoate din tine tot ce voiai să dai afară și nu știai cum. În a doua parte a emisiunii vorbim cu invitatul meu despre cum este să iei frâiele din mâinile industriei muzicale și să te ocupi singur de o casă de discuri independentă. Vă invit să-l cunoașteți pe Sergiu Ivanov. În urmă cu 11 ani, puneai la cale trupa Pinholes împreună cu fratele tău, care povestea așa: ideea în sine de formație, de frați, o aveam de când cântam la Mături și Oale, când eram mici. Ăsta era visul nostru, noi ne culcam seara ascultând Pink Floyd și ne imaginam că suntem acolo și că noi cântăm piesele ale. Am încheiat citatul. Cât de important crezi că a fost pentru tine acest proces de imaginație pe care îl făceai cu Vladimir pe când erați copii?
Nu știu sigur, pentru că eu am fost, să zic așa, un late bloomer în muzică, adică foarte târziu m-am apucat de instrument sau a cânta sau orice de genul ăsta. Într-adevăr, când eram mici, am construit, țin minte, din tigăi și din oale și din găleți, am construit o tobă undeva la țară după casă și băteam în ele. Și după aia cântam la, îmi prefăceam cântăm la Mătură și la Furtunul ăla de la aspirator. Ți-mi minte și acum că mă prefăceam că cântam la Furtunul ăla de aspirator, un furtun gri, cântam o piesă de la Santana, ceva, și eu făceam solo-ul. Dar pe mine m-au părăsit repede ideile astea. Când am început liceu, toate astea s-au dus, pentru că aveam un liceu foarte tehnic, de industrie ușoară, și mai mult eram îngrijorat cu supraviețuirea și să nu mi-au bătaie pe la școală cu rocker, decât să învăț să cânt la instrument. Și Vladimir, el a avut și istoric muzical cumva, pentru că a făcut și vioară vreo 4 ani, poate mai mult. Și când a ajuns el la facultate, cum e mai mare ca mine, s-a apucat de cântat peste tot, știi, fie în trupă, fie la foc, fie în parcuri. Și când s-a întors la un moment dat în Botoșani, a dus el o chitară și nu eu, nici era momentul când m-am apucat, că el m-a învățat 2-3 acorduri, știi, cum m-a învățat să un sol, un do. M-am jucat eu 2-3 zile și după aceea am zis, nu-i pentru mine, și am lăsat și tot așa am abandonat ideea de a cânta. Și după aia am ajuns și eu la Iași și mi-a plăcut foarte mult colectivul pe care îl avea fratele meu și oamenii care erau în jur. Pentru că în Botoșani, în punctul ăla, eram destul de timid și izolat și nu aveam, să zic așa, cu cine să vorbesc, cu cine să zic că am descoperit o piesă nouă sau că am văzut o formație nouă. Sau... stăteam în casă, ascultam muzică, pur și simplu aveam DVD-uri cu informații, cumva că fratele meu se ducea și le scotea de la cineva care are pe internet, le scria pe un DVD, eu le puneam și mă uitam pe repeat continuu la ele și aveam tot felul de chestii, Dream Theater, Slipknot, o grămadă clipuri oficiale din aia. Și când am venit în Iași, după câțiva ani, unul sau doi ani, poate mai mult, am zis, hai să învăț și eu ceva, că colectivul din care făceam parte erau toți muzicieni, erau super faini, foarte de treabă toți. Cântau, aveau o formație și îmi plăcea foarte, foarte mult. Și prindeam repede, zicea un bun prieten al nostru, Radu, care ne învăța muzică pe toți. Mă complimenta și îmi dădea încredere și îmi zicea foarte că prins foarte bine, prins foarte repede. Ar trebui să înveți, studiază, fă asta, fă asta, fă asta. Și cumva de acolo, târziu, undeva la 21 de ani, m-am apucat și eu de un instrument. Inițial cred că făcusem puțină tobă, puțină chitară și după aia am zis că uite, este un spațiu aici de bas. Ajunsesem și în punctul unde vorbeam cu fratele meu să facem o formație și eu zic, bun, hai că fac eu chitară voce, tu faci bas și vedem ce oameni mai găsim. Și cumva pe acolo am început eu să târziu tare, la 20 ceva de ani, să mă apuc de a învăța instrumente și de a face muzică. Eu n-am avut o legătură directă, adică cumva în capul meu uitasem că atunci când eram copii ne jucam de-a toba, de-a chitările, cântam prin grădină, că am stat foarte mult la țară, cântam prin grădină, când îi dam jos gândaci de pe frunzele de cartofi, în smoală și din astea. Da, și cumva muzica a fost tot timpul în jurul nostru, dar eu personal cel puțin n-am făcut niciodată o legătură. Pe mine m-a lovit mult mai târziu obsesia muzicală, să zic așa, pe el poate puțin mai devreme.
Și pe vremea când vă jucați, erați la țară, la bunicul care era lăutar?
Da, nu știu. Da, adică el era muzician. Amândoi bunici erau muzicieni. Nicu era cu lider de formație, cu acordeon, cu organizări. Bunica era cu vocea. Da, și într-adevăr, eram la sat acolo, la țară. Eram continuu înconjurați de bucăți de acordeoane, tot felul de instrumente, dar iarăși toate pentru mine au trecut pe lângă, deasupra capului meu, știi, că eu nu le vedeam ca instrumente muzicale, le vedeam ca jucării, că cumva bunicul meu nu a fost, deși era profesor în sat de muzică, nu a fost să ne ia deoparte, hai copii să vă învăț niște acorduri, niște instrumente, pentru că era un profesor dur, noi eram niște copii nepoți cu ADHD sau ce vrei să zici, nu aveam noi disciplina de a învăța un instrument. Și da, așa, el era muzician, lăutar, o formă de lăutar, nu știu dacă o să-i spui lăutar, nu știu cum să-i spun, era un muzician în sat. Cum facem noi muzica azi, e mult mai diferită față de ce făceau ei atunci. În sensul că ai putea spune că rock-ul și muzica modernă imită sau mimează sentimente, pe când muzica în sat sau în punctul ăla exista doar în strânsă legătură cu anumite sentimente, adică boce transmormântare, muzică cu formație la nuntă, horit pe dealuri, dus cu vaca, cântat în poieni, adică nu există. El cum o vedea total altfel, o vedea asociată cu un anumit eveniment, nu o vedea făcută dintr-o plăcere, nu știu, abstractă, că vreau să fiu rocker sau vreau să mă exprim. Pentru el nu era neapărat asta, era doar...
Era o legătură cu comunitatea.
Da, exact. Și cu tradiția din sat și cu toate cele. Rock-ul de noi s-a prins din ceva discuri pe care le-am găsit pe la părinții noștri, cu din astea bulgărești, cu Pink Floyd, Scorpions și tot ce mai era pe atunci. Cred că fiecare om de vârsta mea are, părinții lui aveau o colecție de discuri din alea scrise cu chirilică pe ele și din alea.
Și apropo de ce ai spus, că muzica cum imită sau mimează sentimente mai degrabă, într-unul din videoclipurile Pinholes, Porcul Spinos, jucați rolurile unor băieți care lucrează într-un hipermarket și se visează altceva, altundeva. Unul e scriitor, altul e degustător de vinuri, tu ești bucătar. E un videoclip foarte emoționant, pentru că mulți dintre noi facem altceva decât visăm și ne putem regăsi cu ușurință acolo. Dacă ai un sfat pentru oamenii care se visează altundeva decât unde sunt, să renunțe la ceea ce ar vrea să facă cu adevărat.
Nu știu dacă aș avea un sfat, că ai putea spune că încă nu am atins un nivel la care, adică nu sunt sub Carpați ca să pot să am venituri din pasiune, că eu încă balansez viața de lucru cu viața de muzician, cu viața de casă, de discuri, cu viața de vreau să merg la cursuri de bucătărie. Este un citat pe site-ul nostru de la Steve Von Till din Neurosis, îi zice give everything, expect nothing. Și asta e motoul pe care eu funcționez. Adică dacă ai așteptări că vei primi feedback sau vei primi ceva la schimb pentru lucru pe care îl faci sau pasiune pe care vrei să o urmezi, atunci vei fi cu adevărat și foarte ușor dezamăgit de orice, oricând. Și cu muzica în special, trebuie să te dedici, să spun așa, trebuie să-ți fii serios, să te iei în serios, dar nu trebuie să ai nicio așteptare că vei primi ceva la schimb. Dacă tu faci o formație, un stil de muzică, o piesă și oamenii rezonează cu asta, foarte bine. Dacă oamenii nu rezonează cu asta, foarte bine și atunci. Tu nu mai ai ce să-i faci, să zic, decât să lucrezi tot în continuare la craftul tău și să speri că la un moment dat faci ceva relevant pentru doi oameni, trei oameni sau o generație. Și oricum e prea multă muzică acolo, e stupid să ai așteptarea că o să fii rockstar sau ceva genul ăsta. Și muzica în România, făcută într-un mod profesionist, seamănă foarte mult cu un job. Adică muzicienii profesioniști din România sunt la un job, fac compromisuri, cântă la vinării. Nu e doar cânt de plăcere, mă simt bine și îmi place de oameni cu care cânt. Poate să nu-ți placă de oameni care când ești blocat cu ei, pentru că ăsta e natura rolului. Ai nevoie de un chitarist sau ceva. Nu știu, ca să revin, cred că trebuie să fii obsedat de ceea ce vrei să faci, să te gândești continuu la ideea aia și în fiecare zi să lucrezi câte puțin la ideea pe care o vrei. De exemplu, nu știu, eu urmează să investighez puțin și să mă axez pe mai mult pe gătit și nu mă gândesc la nimic altceva decât ceea ce am în față. Azi fac o rețetă, mâine alta, peste o lună fac un curs, peste două luni poate fac altceva în direcția aia. Și nu știu, nu trebuie să, în special în muzică, nu trebuie să te temi de fantome, în sensul că toate ideile pe care le ai au fost făcute deja, așa că nu se mai bate capul să găsești o formulă originală, doar fă ce simți și încet, încet o să ajungi la un produs care poate deveni unic. Tu doar puneți ideile acolo afară și scoate-le din sistem, să zic așa.
Și ai vorbit despre dacă publicul se regăsește bine, dacă nu, tot bine. Versurile voastre cred că sunt pentru mulți un fel de a se regăsi pe ei, un fel de a se uita în ei, pentru că abordați teme greu de exprimat uneori, depresie, anxietate. Cred că și asta va aduce un public fidel. Avem nevoie de...
Introvertit, da. Trebuie să fii, că am discutat deseori despre asta și am dezbătut-o, cred că de 10 ani de zile tot dezbat și cu oamenii care cânt și cu fratele meu și cu toată lumea. E un sentiment sau e o formă de muzică privată? Adică e o formă de muzică de dormitor și nu poți să ai așteptarea că e o muzică care o să rezoneze cu, hai să zicem, cu masele sau care o să fie cântată pe scena mare a festivalului. Și sigur, dacă se ajunge până acolo, nu o să refuz. Nu sunt atât de punk încât să refuz un Ferrari, știi? Dar sunt conștient că muzica pe care sau cum am vrem noi să o facem este una care e foarte specifică, să zic așa. Adică sunt daddy issues în cel mai pur mod al lor și oamenii, hai să zicem, răniți de felul ăsta, reacționează cu tipul ăsta de, eu știu, versuri, muzică, construcție. Pentru că, cum ziceam și mai devreme, luând în vedere că multe sentimente se mimează în muzică, poți măcar încerca să fii cât de cât autentic scriind sau insinuând sentimente de genul ăsta, știi, de durere, de singurătate, de anxietate. Că și eu și majoritatea din trupă am avut o bună perioadă în care am stat izolat sau am avut întrebări fără răspuns, să zic, despre cine ne-a crescut și de ce ne-a crescut așa, sau vorba lui Eugen, dacă viața are un scop, care e ăla și de ce nu-l găsesc, știi, să... Și da, sunt conștient că este o muzică a copilului trist din colțul clasei. Nu sunt atât de arogant încât să cred că vindecă, dar pe alocuri, măcar, eu știu, oameni care au nevoie de mesaj de genul ăsta, de măcar să știe că există și că e în regulă să ai perioade de genul ăsta, știi? Uite, mai sunt alții ca tine care suferă, să zicem, de aceleași sentimente sau de aceleași... Nu sunt cei mai fericiți oameni de planetă, dar împing în continuare bolovanul la deal și în continuare se exprimă și în continuare vorbesc despre asta, nu se schimbă, nu au scăpat de sentimentele cu care au crescut, deci e în regulă să lași timp să te vindeci, nu să insiști.
Ai atins o temă de care nu credeam că o să ne apropiem, de cum e să te trezești că ești mare și ai cam aceleași gânduri și probleme care îți vin din aceleași locuri de când erai mic și poate tinde mulți dintre noi să ne învinovățim că încă n-am trecut peste ele, încă nu ne-am vindecat și mi se pare extraordinar când poți să îi găsești și pe alții, fie că sunt într-o melodie sau într-o carte care vorbesc despre aceleași lucruri și ei sunt mari și e ok, da, e ok că ești mare, și dar mai e timp să te vindeci.
Da, și cred că până la urmă și părinții noștri și părinților și părinții părinților lor nu erau niște adulți perfecți și câteodată nici nu știu sigur dacă erau adulți, pentru că odată ce crești și îți vezi părinții cu alți ochi, îți dai seama că și traiul și viața lor a fost un haos și regulile și modul cum ei te-au crescut nu a fost neapărat perfect, ci a fost foarte mult improvizat din panică, din tristețe, din, cum spuneam, anxietate, și nu ai primit time-out-uri. Ai primit lecții adevărate, fizice, pe care ei așa le-au înțeles la punctul ăla, și dacă ei, să mă gândesc acum la ei, nu pot să spun că erau cei mai perfecți oameni. Deci cum aș avea eu așteptarea să cresc perfect, să zic așa? Desigur, eu sunt un om care, la bază, nu ține trauma după el ca un sac sau ca un... Dar nu cred că pachetul cu care ai crescut și cuburile care ți-au fost date, tu poți să construiești altceva decât un adult funcțional post-traumatizat, să zic. Adică eu cum văd viața așa, cred că nu știu dacă o să mai reușesc să mă schimb, să o transform în optimism. O să văd tot timpul așa cu un iz cinic și cu ochii încruntați, să zic așa. Și nu mi se pare că oricât de mult aș citi pe internet citate motivaționale și oricât nu va spune cineva că o să fie bine, mai mult o să mă enerveze decât o să-mi aducă alinare. Deci mai bine ascult pe cineva care e cumva realist și privește trecutul sau prezentul și își înfinge picioarele în pământ decât cineva care plutește pe nori, norii optimismului.
Ai spus despre cum ți-ai dat seama că nici ai noștri nu erau perfecți, evident, și cred că și asta este o temă mare, cumva, în conștientizarea faptului că oamenii care n-au făcut au avut și ei parte de alți oameni care i-au făcut, care n-au fost perfecți.
Da, mie îmi place expresia aia, oamenii defecți cresc oameni defecți sau oamenii răniți cresc oameni răniți. Nu pot fi de la sine fericit, să zic așa. Trebuie continuu să fac ceva, să lucrez sau să îndeplinesc ceva ca să văd că sunt capabil și că pot. Și aduce la capăt ceva, îmi dă satisfacție, dă un zâmbet pe față. Și de asta cumva continuu sunt implicat în câte o idee sau lucrez la ceva în paralel sau da, pe lângă ce mai am la lucru și așa. Nu știu, ăsta e modul meu de a fi. Pune un concert, fă un album, trimite o comandă, adu o comandă, implică-te. Și doar în felul ăsta cumva că pot să zic, îmi descrud prin general. Deseori nu pot să-mi iau sentimentele de care eu am nevoie, să zic așa, ca să zâmbesc. Nu le pot lua gratis. Instinctele mele să muncesc pentru sentimentul ăla. Și cred că tot timpul par un om, nu știu, pentru unii aroganți, pentru alții încăpățânați sau pentru alții răutăcios, că funcționez poate altfel și așteptările mele sunt altele, de la mine sau poate de la oameni din jur.
Pe lângă Pinholes, ești basist și în trupa Nava Mamă, cu care Pinholes a scos în urmă cu 5 ani un album, Sputnik, care va fi aniversat în octombrie. Unde se întâlnesc muzicile Pinholes și Nava Mamă când vine vorba de orice teme, de stil muzical?
Cred că suntem foarte diferiți. Nava Mamă pare mai mult foarte... tempo foarte jos, versuri mult mai abstracte, dar foarte cu sens. În timp ce Pinholes e mult mai alert, mult mai rock and roll, să zic așa, mult mai înfipt. Nava Mamă pare tot... Nu știu, mi-a părut și mie tot timpul ceva foarte... ca zăpada, să zic așa. Dacă o ții prea mult în mână, o să topească, știi? Că Pinholes e, nu știu, gheață sau... ciment sau alt material care rămâne acolo și care se te murdărește, să zic așa. Și când am făcut EP-ul, era o idee că fix în punctul ăla lucram, ambele trupe lucrau la ceva, dar nu era destul de mult cât să fie un album și am zis, uite, am o idee, hai să facem asta, hai să facem jumătate voi, jumătate noi, găsim un nume, facem concerte. Și acum, uitându-mă înapoi, e o idee foarte bună. Ce am făcut atunci și cred că a ieșit destul de bun albumul, EP-ul sau ce o fi. Și perioada e și foarte simbolică, de exemplu, pentru noi, pentru Pinholes, că atunci a fost primul album al lui Robert, doboșarul nostru, și e așa, albumul ăla pentru noi a fost un fel de restart, refresh, hai să începem pentru început, că tot am pierdut membri pe drum și când am făcut albumul era un fel de o viață nouă cu oameni noi. Și am tot lansat muzică pentru alții cu Supersonic și căutam să lansez ceva Pinholes sau ceva de-a meu, ceva unde am cântat și eu. Și fără să vreau, m-am uitat în trecut și oh, stai, na, o cifră pătrată, 5 ani Sputnik, hai să lansăm Sputnik, vinil roșu, am fabrica, am banii, hai să facem. Și încet, încet am lucrat la un concept pentru concerte, totul s-a legat, acum urmează repetițiile. Dacă ies și astea, o să fiu mulțumit.
Rămâneți la personajul principal. Ascultăm melodia Durere Fantomă de la Pinholes și revenim la discuția cu Sergiu Ivanov. Suntem la personajul principal cu Sergiu Ivanov, muzician și omul din spatele casei independente de discuri Supersomnic. În prima parte a episodului, Sergiu a povestit despre cum a început drumul lui în muzică alternativă. Continuăm discuția despre ce înseamnă Supersomnic și care sunt provocările unei munci singuratice într-o casă mică de discuri.
Cum a început Supersomnic?
E o idee la care lucrez de foarte mult timp și care a avut mai multe renașteri, să zic așa, mai multe încercări, adică de vreo 5 ani, poate mai mult, voiam ideea de a avea o casă de discuri, că eu eram obsedat în punctul ăla de fugații de Statele Unite, ei aveau casă de discuri Discord Records și după aia am devenit obsedat de Neurosis, care aveau și casa lor de discuri Neurot și după aia tot așa mai devenit obsedat de ISIS, trupa, nu mișcarea islamică, care și ei aveau o casă de discuri, Hydra Head, și când îți place o formație, cauți orice despre ei, vrei să știi unde locuiesc, ce fac, ce stau, cum îi cheamă. Văzând interviuri cu ei, cum vorbești, cum balansează ideea asta de casă de discuri și cum își lansează singur muzica și cum sunt liber să facă ce vrea și ajută și pe alții și tot așa, mi s-au întipărit în cap ideea asta că vreau să am o casă de discuri, că în punctul ăla făceam deja booking, făceam tour management, citeam contracte, adică cumva învățam cât de cât și furam de la oameni cum să faci, cum să organizezi o formație. Și noi oricum ne-am făcut deseori toate lucrurile singuri, de la cele mai banale lucruri și mai evidente, la a ne scrie singuri piesele, până la cele mai complicate, la a ne produce, înregistra, pune microfoane singuri pe tot ce facem, știi? Și e mai do-it-yourself ceea ce face Pinhos decât ar vrea punkerii să recunoască, să zic așa. Singurul ajutor pe care l-am primit deseori a fost pe booking sau pe, eu știu, diferite legături de a prinde concerte. Dar în rest, noi am fost ăia care au pus microfonul și au lansat albumul. Și odată ce ai, să zic, atitudinea asta, parcă nu mai ești impresionat când cineva vine și zice semnează contractul ăsta pe 25 de ani pe drepturi de autor și noi o să-ți lansăm 100 de copii din discul ăsta sau ceva stupid de genul ăsta, cum sunt unele contracte. Sau trebuie să lansezi albumul ăsta exclusiv pe platforma asta sau pe drepturi mecanice, pe ideea asta, că o să-ți vindem noi albumul la 30 de tiriști sau nicio problemă cu tiriștii, dar de a face un exemplu. Și noi eram capabili și suntem continuare capabili să ne lansăm de muzică. Și am zis, pur și simplu, de ce nu facem noi? De ce nu continuăm ceea ce am început? De ce ne trebuie ca să vină cea mai mare casă de discuri din România să ne ia drepturile de pe piese și drepturile mecanice pe 25 de ani plus, inclusiv logo-ul și imaginea albumului, și după aia noi doar ca ei să ne producă 300 de albume, pentru că noi acum nu avem 1000 sau 1500 de euro cât erau prețurile atunci. Și când m-am mutat în Cluj, am început să lucrez la o idee, eu lucram deja din Iași, de când eram la ea, aveam numele, conceptul și se numea Zagatka Records și am lucrat la ea mult timp, dar n-am avut niciodată banii ca să pot să finanțez ce voiam să finanțez și exista mai mult ca o idee pe care o are Sergiu. Așa mi-am imaginat, are Sergiu o idee, tot vorbește continuu că el e casă de discuri, dar nu se întâmpla nimic, știi? Lucrasem atunci, am început să lucrez cu Fluturi pe Asfalt, lucrasem la să lansez albumul lor Unțul Mării, organizasem un concert. Concertul a fost un mare succes și un mare fail în același timp din cauza locației în care l-am făcut. Adică încercam și învățam și riscam foarte mult și îmi ieșea pe locuri și pe locuri nu mi ieșea, pentru că nu știam sigur ce fac. Doar mergeam din instinct. Gen, vreau să fac asta, hai să văd cum să fac, uite o sală de concerte, hai să facem un concert aici, Sergiu, dar nu este curent aici. Găsim curent, facem, învățăm, nu știu ce. Și după aia mi-am dat seama că, interacționând cu mulți oameni, știau de casa asta de discuri pe care o are Sergiu, dar era ceva prea, între noi, fie vorba, prea greu de pronunțat. Știi? Adică Zagatka cu, și aveam și DH și era la, ce Dumnezeu vrei de la noi? Și mi-am dat seama că conceptul în sine și numele și ce voiam să fac era prea obscur, prea complicat și prea neinteresant pentru nimeni. Adică era...
Dar ce înseamnă Zagatka?
Zagatka era ghicitoare înseamnă și e din Odiseea Spațială de Arthur C. Clarke și acolo îs în Odiseea Spațială simbolurile astea de dezvoltare a umanității, monoliturile. Și primul monolit a fost pe Pământ, a doilea pe Lună, a treilea monolit era pe Jupiter. Și asta însemna că dacă planeta, dacă umanitatea ajunge să vadă sau să studieze monolitul, înseamnă că a evoluat destul de mult încât monolitul să fie mutat în următoarea pas a evoluției umane, în următorul pas. Și în cartea a doua sau a treia, nu mai știu, a doua sau a treia carte, monolit era în jurul planetei Jupiter și pe echipajul care vrea să investigheze monolitul era un echipaj american și un rus. Și cumva nava lor tot timpul avea monolitul deasupra, un monolit așa mare, negru, gigantic. Și rușii îi spuneau monolitului Zagatka, în sensul că e ghicitoarea, că nu știau ce e. Nu știu ce e cu el, ce caut acolo. Și îmi plăcea foarte mult ideea asta, Zagatka și numele ăsta ghicitoare. Și de asta, când am făcut Zagatka Records, mi-am dat seama târziu că e prea complicat pentru oameni să se implice în ceva ce nu înțeleg și nu e explicat niciodată. Eu sunt și un tip care nu vrea să explice, că nu vrea să strice farme cu oamenilor de a descoperi. Așa gândesc eu uneori. Și am renunțat la idee și am back to the drawing board și l-am luat la un moment dat pe Eugen. Uite, vreau să fac ideea asta din nou, vreau să o refac. Am acum niște bani, am cum să investesc în ceva și n-aveam mulți bani, aveam gen 5.000 de lei sau ceva. Niște bani pe care am strâns un an jumate, că câștigam foarte puțin bani atunci. Și eram, vreau, uite, hai să refacem, hai, dăm niște idei, că Eugen e foarte creativ la nivel de secunde. Adică îl hrănește o idee, el îți dă ceva cu care să poți lucra absolut imediat. Și știu că lucram, pe vremea când era Zagatka, lucram cu, stăteam pe capul lui Eugen și el lucra la primul lui album de demo-uri, Somnușor, Super Somnic se chema albumul. Și el a zis, a sugerat, într-un mod foarte entuziasmat, hai să zicem Super Somnic Records. Pa. Și pe loc am stat în seara aia, am mâncat prune sau nu știu ce făceam noi și el mi-a construit logo-ul scris ăsta de mână, Super Somnic Records. Am păstrat crucea, că tot logo-ul ăsta cu cruce, cu patru puncte pe care era și la Zagatka. Și tot atunci, cred că săptămâna aia, i-am și zis, Eugen, am luat un abonament de site, avem site, hai să construim. Și el mi-a dat materialele vizuale și eu am stat și am lucrat la site-ul ăla, cred că vreo 10 luni, 8-10 luni. Făceam din entuziasm, nu știam să fac site-uri sau să folosesc preset-uri pentru site-uri sau... Mă uitam pe alte site-uri, mă uitam la Discord, mă uitam la Neurot să văd ce scriu ei pe site-ul lor de casă de discuri. Am scris la al meu, nu știam ce e aia, că trebuie până la urmă să gestionez drepturile, informațiile personale ale oamenilor care comandă. Am căutat să construiesc o pagină de termeni și condiții și după un an de la rebranding și după o luptă în a înțelege legislația României, am reușit să pun cadrul legal prin care să pot să gestionez magazin online și acolo cumva s-au legat toate, unde aveam site-ul, aveam numele, aveam câteva trupe cu care colaboram și acum aveam și magazinul și puteam să vând în sfârșit albume. Aveam tricouri, investiția mea de 5.000 de lei s-a dus în 80 de tricouri, dar după aia am găsit repede pe lângă mine alte materiale pe care să le vând, am cercut să fac tot felul de promoții, de... dă bani aici că scoatem un vinil, am investit după aia în niște casete și cumva mi-am dat seama, de exemplu, comparativ între Zagatka Records și Super Somnic Records, în Zagatka oamenii trebuiau să creadă într-o idee ca ea să funcționeze. În Super Somnic Records oamenii aveau realitatea, să zic, în față, nu trebuiau să creadă într-o idee, aveau casetele, aveau discuri, aveau tricouri, în sensul că, e simplu de înțeles, Super Somnic Records se ocupă cu asta, Zagatka, cu ce Dumnezeu se ocupa, nu știe nimeni, că nu aveam nimic de oferit, aveam doar o idee pe care o vindeam continuu tuturor. Acum am foarte puțin timp să mă ocup de casa de discuri în sine, dar cumva în fiecare zi fac câte ceva la ea. Azi, de exemplu, am trimis 2 discuri. Mâine o să lucrez probabil la o descriere, că mai am de făcut pagini. Poi mâine o să cumpăr coduri EAN de expus pe raft și tot așa. Adică în fiecare zi trimiți câte un mail, în fiecare zi rezolv câte ceva. E dificil să fii one man casă de discuri, dar mi-accept realitatea și fac câte ceva în fiecare zi până, nu știu, vedem ce s-a întâmplat. Când am început entuziast să iau trupe, ajunsesem la vreo 12-14 proiecte la care se aștepta ceva de la mine, să zic așa. Dar în timp descoperi că nu toți artiștii sunt sinceri, pe cum zic, și nu toți, toți artiștii merită efortul pe care îl faci. În sensul că timpul meu e foarte limitat. Dacă e să petrec 2 ore într-o zi pentru ceva, ar trebui să merite acel, adică ar trebui să aibă un final. Și cred că timpul e cea mai prețioasă resursă până la urmă. Și da, am mai redus trupele cu care colaborez și acum avem o mână bună, Pinholz, Lutre pe Asfalt, Nava Mama, Oigan, Denis de la București, Metadon Skies, care urmează un album, mai colaborăm și cu Luna Amară, ca și distribuitori, nu neapărat ca și casă de discuri. Și mai sunt câteva, Cosmos în Buzunar, care urmează să poate să lansăm un album, mai sunt trupe, dar la care nu lucrez activ pentru că încă aștept, să zic, să lansăm un album împreună. Odată ce lansăm un album împreună, atunci știu că ambele granițe au o responsabilitate pentru albumul ăla, să-l vândă, să-l facă, să-l producă.
Și având în vedere că tocmai am ieșit dintr-o pandemie, cum merge din punctul de vedere, au fost afectați artiștii cu care colaborezi și cum e munca de la o casă de discuri independentă, având în vedere câte piedici au fost pentru artiștii independenți, mai ales?
Pandemia a durat mai mult decât se aștepta oricine și cred că ultimele, hai zicem, 10 luni de pandemie sau 8 luni, cred că au distrus orice idee romantică avea oricine despre pandemie, în sensul că probabil la început toți muzicienii s-au gândit și majoritatea internetului s-au gândit că e o perioadă bună, stăm puțin în casă, ne descurcăm, facem piese, cântăm în fața calculatorului, facem albume, and so on, and so on, and so on. Dar cu cât tot balansul ăsta între intrați în casă, ieșiți din casă, purtați, nu purtați mască, nu este fatal și tot așa, cred că, pur și simplu, au epuizat oamenii și artiștii până la punctul în care nu a mai vrut să creeze ceva pentru pandemie, să zic. După un punct, nimeni nu mai vrea să fie asociat cu ideea asta. Și eu am evitat foarte mult să fac lucruri dedicate pandemiei, să zic, concerte online sau din dormitoare. Sau... Mie mi se pare că e o perioadă bună în care putem toți să luăm pauză, să ne reconstruim ideile sau cum, ce opinie avem despre viață. Și nu știu, inițial, probabil în primele 6 luni, da, așa era. Se părea că o să apară 30 de albume. Dar după următoarele 18 luni, nu mai părea așa. Toată lumea era epuizată, nici nu mai avea să audă de ce concluzii au trase în perioada asta de pandemie și așa. Cred că ritmul la care am devenit acum e unul foarte haotic, adică ăsta post-pandemie. Toată lumea pune concerte tot, pentru că peste tot, pentru că cred că uneori în sine încă se așteaptă că o să vină o perioadă în care nu o să mai putem face asta, așa că hai să umflăm piața până nu mai are nimeni bani. Și suntem încă, cred, în perioada în care pur și simplu locațiile, artiștii, consiliile locale își regăsesc ritmul de finanțare și de organizare. Cum mai fac și booking pe locuri, dau deseori de o formă de haos sau o formă de overdoing it, în sensul că nu mai găsești date, nu mai găsești locuri, toată lumea s-a grăbit să pună tot, pentru că au fost bani pierduți în timpul pandemiei și vor să-i recupereze. Așa că o să tot vedem retro parties mult timp.
Și tu pe ce te bazezi când sper să meargă bine treaba din punct de vedere financiar? Pe concerte mai mult? Pe vânzare de discuri, de tricouri inclusiv?
Tot, pe tot. Că, hai să zicem că dacă ai un artist care e, să zicem, un leacă mai popular, hai, Oigan sau Luna Amară, sunt artiști care vând bine și care populari printre multe altele. Și să zicem că dacă vânzările, cum au mers vânzările foarte bine pentru Pietre în Alb la lansarea de vinil, automat sunt niște bani care pot fi folosiți în altă parte. Și banii de pe Oigan și Luna Amară au finanțat albumul Denis, Miezul Nopții București. Banii de pe Miezul Nopții București au finanțat Sputnik 5 ani. Banii de pe Sputnik finanțează următorul album, care e deja în plan. Și totul trebuie să funcționeze, pentru că, de exemplu, vara nu se vinde nimic, și cel mai bine se vinde la concerte. Deci, ca tu să vinzi ceva, trebuie să pui un concert neapărat, de lansare, de ceva. Și sunt legate toate, de exemplu. Deci, dacă eu pun un concert Pinholes cu merchandise nou sau cu merchandise făcut și divers, automat o să fac destui bani în concertul ăla cât să finanțez un album nou. Nu știu, o bază de economie simplă. Câți bani bagi, o să scoți procentul pe care tu l-ai pus la costuri. Și de asta am răbdare. De exemplu, vara asta nu s-a vândut aproape nimic. Cred că dacă am vândut, după ce am terminat comenzile Luna Amară, dacă s-a vândut maxim 10 produse. Deci nu avem finanțe nici măcar cât să ne acoperim contabilul. Dar iarăși, mai faci un sacrificiu. Mai pui de la tine, mai faci o comandă, mai pui niște concerte și aștept să se întoarcă înapoi totul spre tine ca să poți să mergi în continuare. Deci, momentan, suntem în punctul în care am vândut 180 de discuri și avem 400 de lei în contul de firmă. Deci, e amuzant și straniu.
Ce urmează la Supersomnic? Urmează concertele de aniversare, Pinholes Nava Mamă. Îmi amintește, rog, datele și locațiile de care știți până acum?
Momentan s-a anunțat București în 26 octombrie și Cluj în 29 octombrie. Dar în 27 și 28 vor mai fi două concerte și mai încercăm să ocupăm niște date în noiembrie, doar cum spuneam, e puțin haos și puțin congestie de concerte și trupe și vedem dacă reușim și în noiembrie. Dar, da, lansarea e în 26 în București, 29 în Cluj și la Supersomnic, ce e deja plătit, finanțat și așteptăm să se întoarcă, este un album Metadone Skies a băieților din Timișoara. Așteptăm vești, ar trebui să ajungă discul anul ăsta de la fabrica din Olanda, deci încă așteptăm. dacă vindem bine Sputnicul, avem bani și de somn ușor. Și cred că asta e cercul infinit supersomnic. Dacă îți plac artiștii care sunt la supersomnic și cumperi de aici, ajuți în direct următorul album. Ceva mai, o economie mai simplă de atât, eu nu știu dacă aș putea să creez. Cumperi un album Dennis, ai finanțat albumul următor somnușor pe disc sau pe ce ori am vrea noi să-l scoatem. Nu există oameni de mijloc, în fel de state, taxele pe care le plătim la stat. Să nu asculte ANAF-ul emisiunea și să creadă că nu mi-am plătit finanțele.
Ce mesaj ai pentru Sergiu de peste 10 ani?
Oh, foarte interesant. Nu știu că am un mesaj sau... Am doar pentru ăla din trecut. Cred că dacă acum 10 ani i-aș fi spus Sergiului care învăța să cânte la bas, vezi că o să vinzi și o să comanzi discuri și o să le primești și o să fie muzica ta pe ele, cred că ar fi... Și-ar fi pierdut mințile și m-ar invidia enorm. Deci, nu știu, sper că în 10 ani încă să fiu aici și încă să avem, nu știu, să ajungem la câteva discuri făcute și sper că, nu știu, în 10 ani să fie mult mai mult decât un tip care lansează discuri din dormitor. Poate îți găsesc o formă în care ideea asta să crească mai mult. Așa că sper că tipul din 10 ani să se țină de treabă și să nu mă dezamăgească.
Aici se termină personajul principal. Invitatul meu a fost Sergiu Ivanov, basist în trupele Pinholes, Nava Mamă și omul cu responsabilitățile din casa de discuri Supersomnic. Eu sunt Oana Moisil. Ne auzim săptămâna viitoare la personajul principal.
Personajul principal.